nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotin mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Iraqi, pasurimi i uraniumit në gradën 20% nuk do të thotë vdekje marrëveshjes bërthamore. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit duke deklaruar se pasurimi prej 20% i uraniumit është bërë sipas aprovimeve të Asamblesë Konsultative të Iranit, deklaroi reduktimi i detyrimeve të Republikës Islamike të Iranit ka ndodhur sipas marrëveshjes bërthamore dhe kjo nuk do të thotë vdekje e saj. Si pas agjensisë së lajmeve farse e Abbas Araghchi, zëvendës ministër i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, të hënë në mbrëmjen në një bisedë speciale pas fillimit të pasurimit për 20% të uraniumit në objekte forto, deklaroi: "I gjithë ky proces nisi pasi hapat fillestar janë ndërmarrë për të informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Evropianët kanë treguar paftësinë e tyre për t'u përkushtuar marveshjes bërthamore dhe nuk kanë qenë në gjendje të garantojnë që Republika Islamike të Iranit të përfitojë nga marveshje në fjalë." Lidhë me reagimin ndaj pasurimit, prej 20% përshirë një deklarat nga zëdhënës i Bashkimit Evropian, i cili tha se lëvizja Republikës Islamike të Iranit ishte një largim i rëndësishëm nga angazhimet e Republikës Islamike të Iranit në marveshjen bërthamore, i tha: "Evropianët që e konsiderojnë veten djep të demokracisë nuk kanë të drejtë të kundërshtojnë zbatimin e ligjit të Asamblesë Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit." Kemal Vandi, pasurimi 20% i uraniumit ka filluar në objektin Fordo. Zëdhënës i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit njoftoi pasurimin e uraniumit me 20% në objektin Fordo. Si pas agjensisë IRNA në teleme, Behruz Kamalvendi, zëdhënës i organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, të hënën në mbrëmjen e një intervjuës me lajmet e kanalit të parë të radio televizionit shtetëror të Iranit i RIB, deklaroi: pasurimi në gradën 20% ka filluar në objektet e pasurimit forto dhe ka arritur një nivel të qëndrueshëm. Kamal Vendi deklaroi se ky veprim ishte në përputhje me zbatimin e ligjit për një veprim strategjik për heqjen e sanksioneve, duke shtuar ky veprim u ndërmor me qëllim të mbrojtjes së drejtave të popullit iranian. Kamal Vendi duke deklaruar se në vitin 2010 ne kishin prodhuar uranium të pasuruar në 20% dhe kapaciteti aktual nuk është diçka e rreshtoj. Ne kemi aftësinë për të pasuruar lehtësisht uranium mbi 20% dhe ne jemi duke e studiuar atë. Duke ju referuar urdhrit të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani për të zbatuar planin e veprimit strategjik për heqjen e sanksioneve, Ali Rabi Zadhanas i qeverisë iranianë deklaroi: procesi i injektimit të gazit ka filluar në objektin Fordo dhe produkti i parë uraniumi të pasuruar nga UFO-6 do të jetë disponueshëm të hënën. Ligji mbi veprimin strategjik për heqjen e sanksioneve përfshin 9 nene që kërkojnë nga qeveria e Republikës Islamike të Iranit të nisë pasurimin me e uraniumit me gradën 20%, të rrisin rezervat e uraniumit të pasuruar të Republikës Islamike të Iranit dhe të përdorin gjeneratën e re të centrifugave IR-2M dhe IR-6. Donald Trump vazhdon përpjekje për ndryshimin e rezultatit, ndërsa në 6 janar Kongresi pritet të certifikojë fitoren e Joe Biden presidentin e largim, Donald Trump nuk i ndal përpjekjet e tij për të siguruar një mandat të dytë në krye të shtëpisë së bardhë. Pas dështimit në procesin gjyqësor tani më një tjetër ngjarje del në pa. Në regjistrimin vokal është bërë publik nga Washington Post ku dëgjohet se si presidenti Donald Trump i kërkon zyrtarët e lartë të zgjedhur në Georgia të gjejnë votat të mjeftueshme për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve. Në fragmente publikuara nga Washington Post, Donald Trump mund të dëgjohet duke bërë presion dhe sekretarit të shtetit. Pra dëgjoni ajo që duhet të bëj është kjo, unë thjesht duhet të gjej 11.780 vota që është një më shumë se sa kemi, sepse ne fituam shtetin, njerëzit në Georgia janë të zemëruar dhe ne, dhe nuk ka asgjë të keq të thuash e diçfarë rilogaritën rezultatet të gjotë të thotë Donald Trump. Në bisedën telefonike, Raffensperger dhe gjotë duke thënë: sfida që keni, zëtë presiden, është të thënë që keni jeni janë të gabuara. Shteti i Georgia zhvilloi 3 numërime të ndarë të votat duke rezultuar në 2 certifikat zyrtare të fitores së Biden. Rezultatet përfundimtare tregojnë se Biden fitoi 11.779 vota, më shumë se Donald Trump. Përpara publikimit të audios, Donald Trump shkroi në Twitter duke thënë se Raffensperger nuk ishte i gatshëm ose i aftë për t'ju përgjigjur çështjeve të tilla si mashtrimi, flet votimin në tryezë, shkatërrimi i votave votuese dhe degët e tjera. Dhe sërish në Twitter zyrtari lartu kundër përgjigjit duke shkruar: më respekt zotë presidente, çfarë po thoni nuk është e vërtetë, e vërtetë ka dalë në dritë. Një ditë më parë 12 republikanë në Senat kanë mbështetur nga zëvendës president Mike Pence u shprehën se nuk do të certifikojnë fitoren në Biden. Ndërkohë po në Georgia të martën zhvillohet zgjedhjet e rëndësishme ku do të votojnë 2 senatorë dhe rezultati do të përcaktojë balancën e pushtetit në Senat. Komandanti Centcom pranon forcën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Komandanti forcës terroriste amerikane Centcom pranon forcën e mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Sipas The New Yorker, Kenneth McKenzie, komandanti forcës amerikane në Azim Perëndimor Centcom, ka shprehur shqetësim në lidhje me aftësinë raketore të Republikës Islamike të Iranit. Ne kemi parë Iranin që vazhdon të zhvillojë raketa balistike në 4 vitet e fundit me gjithë sanksionet më të ashpra, ka thënë McKenzie. Zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit gjithmonë kanë theksuar zgjerimin dhe rritjen e aftësisë mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit dhe ndikimin e tij pozitiv në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit. Aftësia raketore e Republikës Islamike të Iranit tani është një nga shtyllat e fuqisë së Republikës Islamike të Iranit dhe Irani ka kapacitetin ushtarak për të përballë rrymëve të pasigurta në rajon. Republika Islamike e Iranit ka provuar në praktikë sa arrin të përgjigjë çdo kërcënimi me forcë. Meksika i dha azil Julian Assange. Meksika i ka dhënë azil politik Julian Assange, themeluesi dhe salient të WikiLeaks, të hënën pasi Britania refuzoi të ekstradonte atë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Meksikan Andres Manuel Lopez Obrador i ka bërë thirrje që Britanike të lirojë Julian Assange në një konferencë shtypi në mënyrë që Meksika t'i jap atij azil politik. Një gjykat në Londër vendosi që themeluesi WikiLeaks të mos ekstradohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të përballet me akuza për spionazh. Gjykatësja Vanessa Baritzer pranoi shumë prej argumenteve të avokatëve që përfaqësonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por së fundi vendosi në favor të Julian Assange, duke marrë parasysh shqetësime për shëndetin e tij mendor. 49 vjeçari mendosi ka përjetuar depresion të thellë i ditë vetvrasjes dhe çrregullimit të spektrit të autizmit gjatë bukos në Londër që për vitin 2019. Sipas gjykatës së Assange do të ishte në rrezik më shumë të madh nëse ekstradohej në një burg të sigurisë së lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej kohësh kërkojnë ekstradimin e Assange për të përballuar atë me 17 akuzat të spionazhit dhe një akuzë për keqpërdorim të kompjuterit lidhur me publikimin e dokumenteve sekrete ushtarake, të cilat lidheshin me shkelje të ushtrisë gjatë luftrave në Afganistan dhe Irak. Këtë akuzë së bashku përbën një dënim për 175 vitesh burg. Pala amerikane do të apeloj vendimin e sanës, ndërsa skuadra Assange ka quajtur çështjen të motivuar politikisht. Masa karantinuese në Angli, qeveria britanike ka ndërmarrë masa më drastik për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit, ndërkohë që zyrtarë kryesorë të shëndetësisë kanë rekomanduar që vendet të zhvendosen të gjitha në nivelin më të lartë të gatishmërisë për koronavirusin. Boris Johnson doli para britanikëve në mbrëmje për të njoftuar mbylljen e shkollave dhe kufizimet të tjera më të rrepta. Pavarësisht nga lloji i ri i virusit dhe për rikthimin e disa rastë masave kufizuese në Britaninë e Madhe në të njëjtën kohë vijon dhe procesi i vaksinimit. Mbretëria e Bashkuar është ndër shtetet e paktën në botë që ka miratuar dy vaksina, vaksinën e prodhuar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech dhe vaksinën e krijuar nga AstraZeneca në bashkëpunim me Universitetin Oxford. Dhe duke nisur nga kjo anë, në Britani nis procesi i vaksinimit dhe me vaksinën Oxford, e cila është cilësuar një produkt që kushton më pak dhe mund të ruhet në temperaturë më të favorshme, shka lehtëson edhe transporti. Më shumë se gjysmë milioni doza të vaksinës së Oxford janë gati të përdorin. Britania ka siguruar 100 milion doza nga Oxford dhe AstraZeneca të mjaftueshëm pothuajse për të gjithë popullsinë. Gjermania vazhdo me masat karantinuese, legjionësit gjerman ran dhe akord të zjasin blokimin aktual të koronavirusit dhe në më 31 janar ka raportuar media lokale, konfirmimi zyrtar pritet gjatë martës. Qeveria gjermane dhe 16 shtete federale ka ran dhe akord të zjasin blokimin dhe në 31 janar për të frenuar përhapjen e pandemisë të koronavirusit, një të gazetë gjermane Bild pa i cituar një burim. Të gjithë përveç dy shteteve mbështesin në fundin e janar njoftoi Agjencia e Lajmeve Reuters duke situar ekipin e negociatave kufizimet e ngushta të vendosura që nga 16 tetor 2020 do të përfundojnë më 10 janar, por ato kanë pasur pak efekt javën e kaluar që Gjermania raportoi një numër rekord të vdekjeve ditore mbi 1000 viktima. Kryetari i Parlamentit vrasë General Qasem Sulejmani përbën kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se vrasja e komandantit të lartë iranian General Qasem Sulejmani nga forcat amerikane janarin e kaluar ka paraqitur një kërcënim të madh për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, ndërsa rrezikon gjithashtu sigurinë rajonale. Muhammed Bagher Ghalibaf i bëri komentet në një letër të dërguar për homologët e tij në vende të tjera. Kreve të Unionëve Parlamentare në Dëgumtare Islamike dhe Aziatike dhe sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres. Ghalibaf ndër të tjerë shkroi: akti terrorist i cili bie ndesh me kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe me konventet e tjera në Dëgumtare ka minuar shumë përpjekjet e nisura nga komunitetin ndërkombëtar për të luftuar terrorizmin dhe sundimin e ligjit në marrëdhënien ndërkombëtare. Krye parlamentari Arnjan Kalibov shtoj se vrasi generalit të lartë të Iranit gjithashtu i dha një goditë të rëndë sigurisë dhe qësisë rënale rrezikoi sërzisht paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Parlamenti Irani ndënon me forcë këtë akt si një shembull të terrorizmit të organizuar shtetëror, një shkelje e qartë të suverenitetit kombëtar dhe pavarësisë së Irakut dhe një shkelje e suverenitetit të Republikës Islamike të Iranit, burrë në duke kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit. General Sulejmani dha një jetë re frontit të rezistencës. Asistenti special për çështjet ndërkombëtare të kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi: dëshmori General Sulejmani ka arritur të japë një jetë të freskët frontit të rezistencës dhe veprimtaria e tij ka si rezultate dhe suksese të mëdha në luftën kundër sionistëve për rajonin. Agjencia e lajmeve Iran njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, asistenti special për çështjet ndërkombëtare të kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit, në ceremoninë e hapjes së konferencës së parë kombëtare me titull Dimensione teorike dhe praktike të rezistencës, që u zhvilluan në mënyrë virtuale, duke thënë se themeli i sigurisë është një element i ndërthurur dhe siguria rajonale mund të ushtrojë ndikim mbi sigurinë e Iranit, shtoi siguria e rajonit dhe Iranit është një strategji më të madhe të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit dhe ishte një prej sukseseve të General Qasem Sulejmani që u realizua me shumë sakrifica. Në kohën kur regjimi sionist ishte të ëndër për vazhdimin e pushtimit nga Nili deri në Eufrat, General Qasem Sulejmani duke vendosur në frontin e rezistencës tregoi se sionizmi nuk do të ketë vend në botë. Asistenti special për çështjet ndërkombëtare të kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit duke thënë se fronti i rezistencës ka burgosur regjimi sionist në një burg të vogël të quhet Territori të Pushtuar të Palestinës, shtoi Palestinë përket popullit të vjetër autokton dhe musliman të krishterë dhe hebrej të Palestinës, i cili ka rënë në këtë vend, kurse sionizmi kriminal nuk ka vend në Palestinë. Hazale Iraku bashkëndrohet në një zjarr kundër pushtuese. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Saeb Ahle al-Haq i të Irakut ka theksuar se Iraku është ndërruar në një zjarr kundër pushtuese amerikan. Agjencia e lajmeve Iran njoftoi se Sheikh Qais Hazali ditën e në një filim televizim rastin një vitore të martizimit të komandantëve të General Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandes, duke vënë duke luftën dhe sakrificën e tyre në luftën kundër terrorizmit dhe fitoren kundër terrorizmit, deklaroi: ngjarja e martizimit të këtyre të burrave të mëdhenj është një ngjarje historike dhe përcaktuese, ndërsa efektet dhe përgatitjet e kësaj ngjarje do të vazhdojnë. Donald Trump me krimin e kryer në aeroportin e Bagdadit synon të thyen të rezistencën në botë dhe Irak dhe të fitojnë mbështetjen lobby sionist për të fituar mandatin e dytë presidencial, por ka dështuar tërësisht në këtë drejtim. Donald Trump me krimin e kryer në aeroportin e Bagdadit dëshiron të stabilizoj mbështetjen e forcave të tij në Irak, mirëpo që ka dështuar në këtë drejtim për arsye se aktualisht Iraku është ndërruar në një zjarr kundër pushtuesve amerikan. Amerikanët kur nuk e qenë mbrojtës të sigurisë e Iraku dhe i që mendojnë një dhe tjë është plësish në iluzion se se brengosje sigurisë Amerikës vetëm siguria regjimit sionist. Të nërvaj dhe US ndoj që të buletinin informativ të lemë. Të nërruar dhe juhës në vazhdim të ndish një komentin politik të ditës me temë Anglia futën në karantin për herë të tretë. Kryeministri britanik njoftoi se vendi ka hyrë përsëri në karantinë kombëtare duke përmendur natyrën shpërthyese të shpërthimit të virusit korona, e cila sipas tij kishte rritur numrin e të vdekur në vend me 20% gjatë javës së kaluar. Boris Johnson, kryeministri i Anglisë, të hënën në mbrëmje tha se njerëzit mund të largohen nga shtëpia vetëm në raste urgjente, duke përfshirë blerjen e gjërave kryesore e shkuara në klinika dhe shpëtimin nga abuzimi në familje. Gjithashtu njerëzit e punësuar duhet të largohen nga shtëpia vetëm kur nuk është e mundur të punohet në shtëpi. Shkollat dhe qendrat shkollore janë gjithashtu të mbyllura në mënyrë të pashmangshme dhe arsimi studentëve do ndiqet virtualisht. Kryeministri britanik shpjegoi se virusi i ri i mutuar korona është midis 50 deri në 70% më ngjitës dhe se spitalet e vendit janë më shumë të mbushur me njerëz dhe në presion më të madh që nga fillimi i pandemisë së koronas. Më parë zyrtarë të lartë mjekësorë në të gjithë Britaninë, Angli, Wales, Skoci dhe Irlandën e Veriut lëshuan deklaratë të përbashkëta duke ngritur nivelin e alarmit të koronas në vend në nivelin më të lartë. Shumë pjesë të sistemit të kujdesit shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar janë në presion të jashtëzakonshëm dhe të mbyllur brenda 21 ditëve të ardhshme nëse kufizimet e koronas nuk shëngohen për të frenuar përhapjen e virusit, tha deklarata. Mbretëria e Bashkuar hyrën në karantinë përgjithshme në gjithë vendin në tetor, pas një periudhe relativisht të ngadalë që rifillojnë në fillim të shtatorit. Sidoqoftë, pas karantinës kombëtare të tetorit, Mbretëria e Bashkuar hyrën në një karantinë lokale bazuar në një sistem vlerësimi nga 1 në 3. Në këtë sistem, kategoria 1 nënkupton dhe zonën me rrezik mesatar, 2 të rëndë dhe 3 shumë të ashpër, ndërsa njerëzit prisin të dëgjonin për ulin e ndjeshmërisë së karantinës, mundësisë për të kaluar dhe festuar vitin e ri. Boris Johnson prezantoi një kategorinë e 4 për herë të parë. Ai vendosi Londrën dhe pjesën më të madhe të Jugëlindjes së Anglisë në karantinë për shkak të identifikimit të një versioni të mutuar të koronavirusit. Një ditë pas njoftimit të Johnson më 20 dhjetor, në orën 10 pasdite, Franca mbylli kufit e saj me Anglinë duke një formuar një linjë të gjatë komunësh. Më shumë se 50 vende po mbyllin kufit e tyre ndaj Britanisë mes frikës për një shpërthim të ri të koronavirusit, ndërkohë profesori Andrew Giddard, drekëu Kolegjit Mbretëror të Mjekëve të Anglisë, ka parlamentuar se lloji i ri i virusit është shumë gjitës dhe po përhap në të gjithë vendet. Vetëm në 24 orë të fundit 58.784 njerëz janë infektuar me koronavirusin dhe 407 njerëz kanë humbur jetën në të njëjtën periudhë, tha ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Rritja islamofobisë në vendet perëndimore që kryesisht shfaqen si mbrojtës të drejtave të njerëzit do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Valë e re islamofobisë në Francë. Në këtë program do të flasim në lidhje me shtimin e veprimeve dhe masave të qeverisë së Francës për krijimin e kufizimeve sa më të shumta për besimtarët musliman, duke paraqitur një projekt ligj në Asamblen Kombëtare në emër të luftës kundër terrorizmit. Në javët e fundit ka filluar një valë re islamofobisë në Europë dhe prirjen e Francës në këtë drejtim me pretekstin e luftës kundër ekstremizmit. Autoritetet e 70 qyteteve të ndryshme në Francë me anë të një letre kanë kritikuar politikat e qeverisë Emmanuel Macron, presidentit të Francës, dhe kanë deklaruar se këto politika e çojnë Francën drejt fashizmit. Autoritetet e 70 qyteteve të Francës në letrën e tyre kanë deklaruar se qeveria e Francës po sulmon lirinë e shprehjes, si dhe po sulmon organizatat dhe shoqatat e ndryshme në vend që të ulet dhe ta rishikojë rrugën e luftës kundër terrorizmit. Në këtë letër gjithashtu thuhet, sulmi kundër muslimanve konsiderohet sulm kundër qytetarëve francezë. Qeveria po i shfrytëzon sulmet armatosura si mjet dhe mekanizëm për të ushtruar presion mbi besimtarët musliman. Këto autoritetet të qyteteve të Francës kanë deklaruar, zhvillimet e fundit në vend janë vetëm pretekst për të ushtruar presion mbi besimtarët musliman dhe mbi shoqatat islame. Autoritetet e 70 qyteteve të Francës në letrën e tyre, duke vënë duke mbylljen e shoqatës bamirëse Barakat City dhe mbylljen e shoqatës kundra islamofobisë në Francë, The Collective Against Islamophobia in France, ndërsa kanë deklaruar, Mbyllja e këtyre shoqatave nuk ka kurfar lidhje me ngjarjet e vrasjes së një arsimtari francez. Në këtë letër është theksuar, veprimet e qeverisë së Francës janë raciste dhe në kundërshtim me kushtetutën e Francës. Ne kur nuk do të qëndrojmë duar kryq në kohën kur qeveria e Francës po zhytet në fashizëm. Këto autoritetet e qyteteve të Francës gjithashtu kanë theksuar. Ajo çfarë po bëhet në emër të sekularizmit në Francë, në realitet është trajtimi racist dhe jo njerëzor i qytetarëve musliman të Francës. Autoritetet e 70 qyteteve të Francës gjithashtu kanë paralajmëruar për përkeqësimin e situatës në këtë vend dhe kanë thënë: "Gjendja në Francë është e rrezikshme. Duhet të jepet fund këtyre ndjeshmërive dhe alergjive të kota ndaj besimtarëve musliman dhe ndaj fesë islame." Për arsye se këto veprime e çojnë vendin drejt fashizmit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Vlen të theksohet se si pasojë e tre sulmeve të armatosura që u kryen në Paris, në Rethin dhe në qytetin Nice të Francës, qeveria franceze gjatë një muaj të kaluar ka shtuar vëzhgimi mbi rreth 50 shoqatat muslimane dhe mbi 75 xhami. Qeveria e Francës në kuadër të përpjekjeve për legjitimimin e këtyre masave kufizuese kundër muslimanëve ka paraqitur edhe një projekt ligj në Asamblenë Kombëtare. Në bazë të këtij projekt ligji, qeveria e Francës shton vëzhgimin dhe mbikëqyrjen mbi të gjitha xhamitë e Francës dhe mbi financimin e këtyre institucioneve. Qeveria e Francës në këtë projekt ligj gjithashtu ka parashikuar dhe shtimin e mbikëqyrjes më të madhe mbi mësimin dhe trajnimin e imamëve të xhamive në këtë vend. Në bazë të tekstit të këtij projekt ligji, arsimimi do të kufizohet vetëm në shtëpi. Qeveria e Francës në reagim ndaj kritikave të gjëra të muslimanëve të Francës dhe organizatave për mbrojtjen e lirisë dhe drejtësisë në vend ka theksuar se ky projekt ligj është vetëm për të përballur me ekstremizmin. Jean Castex, kryeministri i Francës, në një konferencë për shtyp ka pretenduar se përkundër kritikave ekzistuese që thonë se ky projekt ligj i dëbon nga skena shoqërore besimtarët musliman, në realitet ky ligj vën në shënjestër fen islame, por qëllimi i tij vetëm është përballja me të, siç e quajti ai, islamizimin ekstremist. Jean Castex, duke pretenduar se islamizmi ekstremist përhap urrejtjen dhe dhunën në shoqëri dhe krijon përçarje në shoqëri, ka thënë: "Republika e Francës ka zgjedhur që të mos dorëzohet përballë këtyre kërcënimeve, por të mbrojë vlerat e veta." Pavarësisht këtyre pretendimeve të kryeministrit francez, autoritetet e 70 qyteteve të Francës kanë pohuar se qëllimi i projekt ligjit të ri të qeverisë me pretekst të luftës dhe përballjes me ekstremizmin është kufizimi i veprimtarive fetare dhe shoqërore të muslimanëve. Pa kurfar dyshimi, ekstremizmi në çdo fe dhe shkollë të mendimit është i qortuar dhe i papranueshëm, ndërsa esencialisht Islami nuk është fe ekstremizmit dhe radikalizmit. Mbrojtja e pakursyer e Emmanuel Macron, komo par, ndaj revistës Charlie Hebdo, me pretekst e mbrojtjes së vlerave të Republikës Franceze dhe mbrojtjes së lirisë së shprehjes, kanë gjallur protesta dhe zemërim të gjerë të muslimanve në mbar botën. Këto protesta kanë qenë deri në atë nivel sa që shumë institucione islame në vende të ndryshme kanë deklaruar se duhen bojkotuar blerja e mallrave dhe prodhimeve franceze. Si rezultat i kritikave të gjëra ndaj deklaratave të Emmanuel Macron në lidhje me islamin dhe mbrojtje ndaj publikimit të karikaturave ofenduese ndaj personalitetit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Jean-Yves Le Drian, ministri i punëve të jashtme të Francës, u detyrua që, duke arsyetuar deklaratat e Macron, të reduktoj kritikat kundër Francës në vendet muslimane. Ministri i punëve të jashtme të Francës, në lidhje me këtë, u shpreh se politikat e vendit ton kundër ekstremizmit nuk janë prezantuar në mënyrë të drejtë dhe ato nuk janë islamofobe, sepse ne kemi respektin e duhur për islamin. Mirë po, këto deklaratat të Le Drian ishin vetëm një reagim ndaj kritikave të gjëra kundër presidentit të Francës dhe jo një ndryshim në qasjet politike dhe islamofobe të qeverisë së Francës. Pas kritikave të gjëra ndaj deklaratave islamofobe të Macron, qeveria e Francës me paraqitjen e një projekt ligji të ri në Asamblenë Kombëtare synon të krijojë kufizime të reja kundër besimtarëve musliman në këtë vend. Qeveria e Francës në kuadër të luftës kundër politikës për ta luftuar ekstremizmin islamik ka bastisur dhe kontrolluar 76 xhami në këtë vend. Qeveria e Francës në kuadër të politikës për ta luftuar ekstremizmin po përndjek muslimanët dhe po bastis qendra dhe institucionet islame në kohën kur këto veprime janë në kundërshtim të plot edhe me ligjin e liberal demokracisë. Në nenin në 10 të deklaratës së të drejtave të njeriu dhe të drejtave qytetare të Francës të miratuar në vitin 1789, thuhet se askush nuk mund të keqtrajtohet dhe të diskriminohet për shkak të mendimeve dhe sidomos për shkak të bindjeve të tij fetare, me kusht që manifestimi atyre bindjeve dhe mendimeve të mos krijojë probleme për rendin publik dhe atë ligjor. Në nenin 18 të deklaratës botërore të drejtave të njeriut, të miratuar në vitin 1948, thuhet: "Secili person gëzon të drejtën e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fesë. Elementi nevojshëm i kësaj të drejte është kjo që çdo kush mund të manifestojë këtë të drejtë në mënyrë individuale ose me të tjerët, në mënyrë të hapur ose private, nëpërmjet zbatimit të mësimeve dhe kryerjes së ritualeve dhe ceremonive fetare. Çdo kush mund ta shpreh fen dhe bindjet e veta në mënyrë të lirë."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Brenda në Francë, veprimet e qeverisë së Francës për krijimin e kufizimeve sa më të gjëra kundër muslimanëve janë përballur me kritika të gjëra. Disa politikanë të krahut të majt kanë shprehur shqetësim se ky projekt ligj mund të shndërrohet në mekanizëm për etiketimin e muslimanëve. François Burgat, ekspert i shkencave politike në Institutin për Hulumtim dhe Studimin e Botës Arabe dhe të Muslimanëve në jug të qytetit të Marsejës, beson se qeveria nuk është e paanshme në lidhje me çështjen e fesë. François Burgat, duke vënë në dukje politikat që ndjek presidenti i Francës, tha: "Macron ka hyrë në një fazë të re. Ai ka bërë veprime të nevojshme për të fituar pëlqimin e të djathtës dhe të ekstremit të djathtë, për arsye se ai ka nevojë për votën e tyre në zgjedhjet presidenciale të vitit 2022. Muslimanët kryesisht në tregun e punës diskriminohen dhe në vendin tonë ata ndjejnë se janë dëbuar në skaj të shoqërisë." Farhad Khosrav Khan, sociolog nga Fakulteti i Shkencave Shoqërore të Parisit, në lidhje me këtë, thot: "Qeveria franceze po shtyp grupet e besimtarve musliman në kohën kur ata nuk kanë kurfar lidhje me ekstremizmin. Interpretimi i Francës ndaj sekularizmit për shkak të lidhjeve të ashpra të këtij vendi, siç është ndalimi i gjerë i përdorimit të shamis nga ana e femrave muslimane në shkolla dhe në vendet e punës, nëpër institucione shtetërore, ka vetëm një pjesë të këtij problemi. Kjo është një nga pikpamjet anti-islame që i jep pretekst grupeve ekstremiste." 23 sulme terroriste janë kryer në Francë gjatë viteve 2000-2017, gjë që nuk është as pak e rastishme, ndërsa 10 sulme terroriste janë kryer në Britaninë e Madhe dhe vetëm 5 sulme terroriste janë kryer në Gjermani. Në institucionet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit janë bërë kritika shumë serioze ndaj veprimeve të qeverisë së Francës kundër besimtarëve musliman. Michel Bachelet, kryetaria e Komisionit të Lartë për të Drejtat e Njerëzit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, gjatë një konference për shtyp të zhvilluar në Gjenevë të Zvicrës, deklaroi: "Projektligji i sigurisë në Francë ushtron ndikim negativ mbi qytetarët që janë me origjinë afrikane dhe mbi minoritetet etnike të vendeve të tjera." Ai duke shprehur shqetësime për mundësinë se qeveria e Francës me anë të këtyre masave të sigurisë do të ushtrojë vëzhgim dhe kontroll të ashpër mbi besimtarët musliman dhe mbi xhamit, theksoi: "Qasja e përgjithshme e sigurisë që është paraqitur në linin 24 të këtij ligji duke të jetë shumë problematik dhe zgjeron kompetencat e ekzekutuesve të ligjit, duke krijuar kështu krime të reja." Michel Bachelet ka kërkuar nga autoritetet e Francës që të vetë përmbahen nga veprimet të cilat rezultojnë me vendosje nën kontroll dhe nën vëzhgim të minoriteteve fetare në vend. Shtimi i veprimeve islamofobe të qeverisë së Francës është bërë shkak që edhe shtetet dhe qeveritë e tjera europiane dhe lëvizjet e ekstremit të djathtë të marrin si model Francën për krijimin e më shumë kufizimeve ndaj besimtarëve musliman. Për shembull, Austria dëshiron që të ndalojë me ligj islamin politik. Njerëzit të cilët dënohen për shkeljen e këtij ligji, në rast se ata lirohen më shpejt, ekziston mundësia që përgjatë gjithkohës të jenë në ndjekjen dhe në vëzhgimin elektronik. Shoqata dhe xhamit që dyshohet se ndjekin islamin politik mbyllen dhe imamët e xhamive duhet të konfirmojnë nga ana e qeverisë. Në përgjithësi, anën mbanë e Europës vazhdojnë të kryen sulme të gjëra kundër të drejtave të qytetarëve dhe atyre njerëzore të besimtarëve musliman nga ana e qeverive që tregon se në Europë gradualisht po lindin qeverit policore.
Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik, e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me ne në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të edicionit të kaluar do të vazhdojmë vizitën tonë në provincën Kerman në juglindje të Iranit. Këtë edicionia kemi kushtuar prezantimit të qytetit Sirxhan. Ju lutemi të nëndishni në vazhdim. Provinca Kerman është shumë e pasur përsa i përket mineraleve dhe sektorit të minerave dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e kësaj province. Meqense një nga minerat më të mëdha të bakrit në botë, me emrin Bakri i Sarçashme, ndodhet në provincën Kerman, pjesën e parë të këtij edicioni ne ja kemi kushtuar prezantimit të kësaj minjere të bakrit në Kerman. Prej minierave të pasura të Iranit që përveç plotësimit të nevojave të brendshme mund të luajë një rol me ndikim të madh në fushën e eksporteve dhe fitimeve valutore, janë minierat e bakrit. Bakri është një metal i rëndësishëm jo vetëm për shkak të përdorimit të tij të gjerë dhe të larmishëm në të gjithë sektorët ekonomik, por edhe për shkak të rezervave të tij të larta në Iran dhe vlerës që mund të ketë në eksportimin dhe arritjen e vetë mjaftueshmërisë ekonomike. Bakri është një nga metalet që është shumë i kërkuar për shkak të kapacitetit të tij të lartë për përçimin e energjisë elektrike dhe nxehtësisë dhe duktilitetit të tij, rezistencës ndaj korrozionit, forcës dhe rezistencës në tërheqje. Bakri gjithashtu përdoret si material i ndërmjetshëm në shumë sektorë ekonomik. Bakri përdoret në industri të ndryshme, si energji elektrike dhe elektronik, metalurgji, industri ushtarake, industrit e mallrave të konsumit, prodhimi i monedhave të metalit dhe makinerive industriale në industritë e ndërtimit dhe transportit. Sipas studimeve të hulumtimeve të kryera, Irani për sa i përket rezervave minerare ndodhet në rripin botëror të bakrit. Këto minierë ndodhen nga juglindja e Iranit deri në provincën e Azerbajxhanit, në veri perëndim të Iranit dhe përfshin minjera të ndryshme bakri që janë ndër minjerat më të rëndësishme të bakrit në Iran. Por minjera e bakrit Sarçashme, e cila ndodhet në provincën Kerman, në fqinjësi të shkretë të tjera së gjërë, është ndryshme nga minjerat e tjera të bakrit në Iran. Kjo minjerë ndodhet 160 km në jug perëndim të Kermanit dhe shtrihet në pjesën qëndrore të vargmaleve Zagros, në Iranin perëndimor dhe përbëhet nga shkëmbinj të thyer, gur sedimentar dhe material vulkanik. Rezervat gjeologjike të kësaj miniere presupozohen të jenë deri në 1.2 miliard ton zeheror, squfuri, me një shkallë mesatare 69%. Kjo minier është një nga minierat më të mëdha të bakrit në botë dhe është prodhuesi më i madh i bakrit në Iran. Për shkak të rezistencës së minierave të pasura të bakrit në provincën Kerman dhe duke kuptuar rëndësinë e krijimit të industrive të bakrit dhe ndihmës që i jep eksporti i këtij produkti për ekonominë e Iranit, pas fitores së revolucionit islamik filloi një përpjekje gjithëpërfshirëse në këtë fushë. Me aftësitë dhe larg pamësinë e bijve të këtij vendi, u morën hapa themelor për ndërtimin e fabrikave për prodhimin e bakrit në Iran. Dhe me ndihmën e Zotit dhe me aftësitë për punën e inxhinierëve, specialistëve dhe punëtorëve iranian, më në fund ndërtua kompleksi i madh industrial i bakrit Sarçashme dhe pasi kaloi faza të ndryshme të vështira, filloi punën zyrtare për prodhimin e bakrit. Kompleksi i bakrit Sarçashme, i cili është një nga njësitë më të rëndësishme industriale në Iran, përfshin njësitë e kondensimit, shkrirjes dhe rafinimit, si dhe termocentralet me avull dhe gaz për punëtorët e shkritoreve. Sipas zyrtarëve në kompleksin e bakrit Sarçashme, përveç mijëra ton bakri nga miliona gur dhe dhëra minerale, çdo vit nxirren edhe sasi të konsiderueshme ari, argjendi dhe squfuri molibden. Bakri i prodhuar në këtë kompleks ka një pastërti shumë të lartë dhe plotësohen nevojat e industrive vendase, dhe teprica e prodhimit eksportohet jashtë vendit. Në të kaluarën, një sasi e konsiderueshme e valutës së huaj gjithmonë shpenzohej për të blerë pjesët e nevojshme për kompleksin e bakrit Sarçashme nga jashtë. Sidoqoftë, rritja cilësore dhe sasiore e industrive vendase pas fitores së revolucionit islamik në Iran dhe prania e fortë dhe spikatur e ekspertëve industrial iranian në fushën e prodhimit dhe ndërtimit të këtyre pjesëve në Iran ka ulur ndjeshëm shpenzimin e valutave për blerjen e pjesëve të makinave industriale.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Kompleksi i bakrit Sarçashme është aktualisht prodhuesi i parë i bakrit në Iran që vepron nën mbikëqyrjen e kompanisë kombëtare të industrive të bakrit të Iranit. Funksionimi i minierës bakrit që nga viti 2001 bëhet duke u bazuar në planin e zhvillimit të minierës, të hartuar nga ekspertët iranian. Sasia e xehës së nxjerr nga fronte të ndryshme të minierës, e cila nxirret me metodë të hapur, është rreth 14 milion tonë në vit. Gjithashtu sasia e prodhimit të bakrit në planin e zhvillimit është rritur në më shumë se 200 mijë tonë në vit. Sipas këtij plani, jeta e dobishme e minierës, e cila ka më shumë se 1 miliard tonë rezerva, do të rritet nga 15 në 27 vjet. Është me rëndësi të dihet se minierat e pasura të Kermanit nuk përfundojnë vetëm me minierën e bakrit, Sarçashme. Kompleksi mineralit të hekurit Golgohar në Sirxhan është gjithashtu një nga industrit më të mëdha dhe më të rëndësishme të provincës Kerman. Ky kompleks plotëson 50% të nevojave për mineral të hekurit të fabrikës së çelikut Mubarake Steel të Isfahanit dhe të fabrikës së prodhimit të çelikut Khuzestan Steel. Në total, kompleksi Golgohar ka 1.2 miliard tonë rezerva hekuri. Minjera e bakrit Miduk në qytetin Babak, minjera e kromit Bafdjiroft dhe Kahnuj janë gjithashtu prej minjerave më të rëndësishme të kromit në Iran. Përveç kësaj, minjera e titanit në Kahnuj është minjera e vetme e këtij metali në Iran. Miqtë dashur, pjesën e fundit të edicionit të sotëm ja kemi kushtuar prezantimit të suvenireve dhe produkteve artizanale të provincës Kerman. Suvenirët e këtij rajoni janë të ndryshme si festekët, qimnoni, kënaja, kedra, hurma dhe agrumet. Sigurisht festekët, hurmat dhe agrumet e këtij rajoni konsiderohen prej produkteve më të rëndësishme të eksportit të Iranit. Tapetat dhe qëndisja me dror pate janë gjithashtu ndër produktet më të rëndësishme të artizanaleve të provincës Kerman, të cilat futen në kategorinë artikujve eksportues të Iranit. Ka rëndësi të veçantë që shkurtimisht të prezantojmë këto dy produkte të rëndësishme artizanale të artisteve të Kermanit. Qëndisja pate është një lloj qëndisje iraniane në të cilën e gjithë sipërfaqja e pëlhurës është e mbuluar me qepje, me ngjyrë dhe sekreti i këtij artizanali është ekskluziv për gratë Anvisa dhe për vajzat e Kermanit. Gratë artiste të Kermanit duke përdorë fije me ngjyra, qepjen dhe qëndisin plane shumë të bukura në sfondin e pëlhurave të bëra me dorë, të quajtura Ariz. Ky art, i cili ka rrënjët në historinë dhe të kaluarën e lashtë kulturore të provincës Kerman dhe aktualisht përveç Kermanit, prodhohet edhe në qytetet Sirxhan, Rafsanxhan dhe Mahan, shpesh ofrohet me forma të ndryshme të mbulesave të tavolinave, si xhadeve, jastëkëve mbështetës dhe jastëkëve të qëndisur me dorë, të cilat tërhiqin vëmendjen e shumë njerëzve të botës. Tapeti i Kermanit prej kohësh ka qenë i njohur si tapeti më i bukur dhe më delikat në Iran, ose më mirë të themi ka qenë i njohur me emrin tapeti i botës. Sigurisht në qendrat e tjera të thurjes së tapetit të Iranit, të tilla si Kashan dhe Tabriz, prodhohen tapete shumë të bukur dhe të cilësisë së lartë. Në Kerman gjithashtu prodhohet leshi me cilësi të lartë për thurjen e tapetit. Qytetet Bam, Rudbar dhe Rafsanjan janë qendrat kryesore të prodhimit të leshit në provincën Kerman. Thuhet sigurisht se fama e tapeteve të Kermanit në të gjithë botën, më shumë se gjithçka tjetër, është për shkak të kombinimit të suksesshëm të ngjyrave dhe planeve. Ngjyra është gjëja e parë që shihet në një tapet, por dizajni dhe plani është karakteristika më e rëndësishme e një tapeti të bukur për të rriqen e vëmendjes së njerëzve me eksperiencë dhe të njerëzve profesionistë. Në fakt është dizajni dhe plani ai që e ka bërë tapetin e këtij rajoni një nga thurjet më të bukura, më delikate dhe të stilit më interesant në botë. Shfaqja dhe njohja e tapetave Kerman me një shkallë kaq të lartë të rëndësishme ka një vlerë të veçantë të njohjes. Ka filluar që nga rënja e industrisë së thurjes së shalleve në këtë rajon. Rreth një shekull më parë dhe shndrimi gradual të kësaj industrie në industrinë e thurjes së tapetave. Evolucioni i modeleve të tapetave në Kerman ka kaluar nëpër disa periudha të veçanta historike dhe është rezultati disa faktorëve të ndryshëm që nuk mund të shpjegohen në këtë edicion të shkurtër. Këtu vetëm duhet të përmendim se modelet si Pema, Vendi i Gjuetis, Shah Abasi, Rrethi në Mes dhe Thurja e Figurës janë ndër modelet më të famshme të tapetave të punuar me dorë në Kerman. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësë sërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.